ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის ორი 22 საათია, პრაღაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ჩვენი გადაცემის დაწყებამდე ტრადიციულად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ვლადიმერ პუტინი აფხაზეთში ჩავიდა, სოხუმსა და გაგრაში კი ერთდროულად 2 ბომბი აფეთქდა. უკრაინა რუსეთის პრეზიდენტის აგრესიულ ტონს პასუხობს. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა თალიბანის წინააღმდეგ ოპერაცია დაიწყეს. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. დღეს აფხაზეთს სტუმრობდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც ამ ვიზიტამდე განაცხადა, რომ 15 მილიარდამდე რუბლს გამოყოფს იმისათვის, რათა აფხაზეთში სათანადოდ იყოს თავდაცვა გარანტირებული. ამავე დროს პუტინმა დღესაც გაიმეორა იმავე შინაარსის განცხადება, რომ დაეხმარება აფხაზეთს.
გაიცათ, უსაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ ჩვენი სამხედრო ბაზისა და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის მოსაწყობად ძალიან დიდ ფულს გამოვყოფთ, დაახლოებით 15 მილიარდ რუბლს.
ეს იყო ვლადიმერ პუტინის საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი ვლადიმერ პუტინის აფხაზეთში ვიზიტთან დაკავშირებით დღეს ოფიციალური განცხადება გაავრცელა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პუტინის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ გარემოებას, რომ რუსეთი არაფრად აგდებს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებსა და პრინციპებს, საკუთარ საერთაშორისო ვალდებულებებსა და პრესტიჟს, საერთაშორისო ურთიერთობებში მიღებულ ცივილიზებული ქცევის წესებს, ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. დახალიამების სააგენტო ექსპრეს ნიუსი აქვეყნებს ინფორმაციას, რომ აფხაზეთში გაგრისა და სოხუმის სანაპიროებზე ერთდროულად 2 ბომბი აფეთქდა. აფეთქების დეტალებს აფხაზეთის მარიონეტული რეჟიმის პოლიცია იძიებს. ასევე მოყვანილია ლეგიტიმურ მთავრობაზე, აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაზე დაყრდნობით ინფორმაცია, რომ დაჭრილია 3 და დაიღუპა 1 ადამიანი. გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება დაახლოებით 2 საათის წინ მოხდა. ასაფეთქებელი მოწყობილობა ნაგვის ხუთში ყოფილ რუსთაველის ქუჩაზე ამოქმედა. ამ დროისათვის ვლადიმერ პუტინი უკვე აფხაზეთის ტერიტორიაზე აღარ იმყოფებოდა. ვიმეორებთ, ეს არის სააგენტო ექსპრეს ნიუსის ინფორმაცია. თბილისში დღეს გაიმართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან. მონაწილეებს შორის იყო ალიანსის საქართველოსათვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელმაც დადებითად შეაფასა მოლაპარაკება.
ერთი კვირა იქნება ახლა გამოცდა, როგორც ხელისუფლების მხარისთვის, ასევე ჩვენთვისთვის, რამდენად ამართლებს ამგვარი შეთანხმებები.
განაცხადა ირაკლი ალასანია. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. უკრაინის პრეზიდენტის ადმი რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევის წერილს, რომელშიც ის უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულებს, კიევის რეაქცია მოჰყვა. პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მრჩეველ ვერა ულიანჩენკოს განცხადებით წერილს აგრესიული ტონი აქვს. ინგუშეთში მოკლეს მშენებლობის მინისტრი რუსლან ამირხანოვი. გავრცელებული ინფორმაციით მას ქალაქ მაგაში მდებარე ოფისში შეუვარდა 2 დაუდგენელი შეიარაღებული პირი. რუსეთის წამყვანმა ოპოზიციურმა გამოცემა ნოვაია გაზეტამ დღევანდელ ნომერში გამოაცხადა, რომ აღარ გაგზავნის ჟურნალისტებს ჩეჩნეთში. დღევანდელ ნომერში დაიბეჭდა სტატია სათაურით „ვის აქვს მიღებული მკვლელობის ლიცენზია“. მასში რუსეთის ლიდერებს, მათ შორის პრეზიდენტ მედვედევსა და პრემიერ-მინისტრ პუტინს მიმართავენ შეკითხვით, ხომ არ მიმდინარეობს კამპანია ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დამცველთა გასანადგურებლად. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა სამხრეთ ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაცია წამოიწყეს. სამხრეთში თალიბანის განსაკუთრებული ძლიერი პოზიციები აქვს. შეერთებული შტატების სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ოპერაციის მიზანია არ დაუშვან, რომ თალიბანმა განახორციელოს მუქარა და დაბრკოლებები შეუქმნას არჩევნებს მომავალ კვირაში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის როით 22 საათი და 5 წუთია. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად შევეხებით საქართველოს ოპოზიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეხვედრას. ერთკვირიანი გამოსვლა ხელისუფლებისა და ოპოზიციისათვის.
შეთანხმება შედგა, რომ ის მასალები და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც გადაეცა შინაგან საქმეთა მინისტრს, მათი მხრიდან შესავლილი იქნება და დაახლოებით ერთი კვირის ვადაში კონკრეტული პასუხები იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
ცეცხლის შეწყვეტის წლისთავი რა მოიტანა ეგრეთ წოდებული სარკოზი მედვედევის შეთანხმებამ? რუსეთის პრემიერ-მინისტრ პუტინის მოულოდნელი სტუმრობა აფხაზეთში, თბილისში ეს აგრესიად შეფასდა.
Сегодня практически всё международное сообщество признало эти
დღეს პრაქტიკულად მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს სიმართლე. აღიარა, რომ აგრესორი იყო სწორედ საქართველოს ხელმძღვანელობა, ხოლო მსხვერპლი იყვნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობა.
ომი და მშვიდობა კავკასიაში რა ხდება მეზობელ ჩეჩნეთში და რას ფიქრობენ დღევანდელ ჩეჩნეთზე? საქართველოში ამ პრობლემას ეხება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა, რომელშიც ექსპერტები მექა ხანგოშვილი და მამუკა არეშიძე საუბრობენ.
ის ბატალიონი ვასტოკი, რომელიც ულემი ამადეევი მოუწოდა და გორის სამხრეთულად გამოაცხადეს, საერთოდ არის სიცრუე, ეს გაკეთდა პროპაგანდისტული
ლიგა. ხდება დაპირისპირება და ეს არის რუსეთის მთელი საუკუნეების განმავლობაში მათი ეს უდიდესი მანქანა იბრძვის იმისათვის, რომ მოხდეს ამ დიდი ოჯახის გატეხა და
გადასემისტრო შევესდებით პასუხი გავცეთ შეკითხვას, თუ რა გახდა ქართველ ბლოგერზე ჰაკერების უპრეცედენტო შეტევის მიზეზი.
ბოლო ერთი კვირა ვაკვირდებდი, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. ვაპირებდი შვიშში დამეწერა, როგორ დაიწყო ომი ნამდვილად, ვინ გაისროლა პირველმა და არ მასალეს.
აი ესე გახლავთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის სტუმრობა აფხაზეთში, ეს იყო მთავარი პოლიტიკური თემა დღეს. ეს იყო მისი პირველი ვიზიტი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების შემდეგ. ვიზიტი დაიწყო იმით, რომ პუტინმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო აფხაზეთში 1992-93 წლების ომის მსხვერპლთა მემორიალი, რის შემდეგაც იქ მყოფ აფხაზებს მიმართა: მადლობას მოგახსენებ თქვენი სიმამაცისა და სიმკიცისთვისო. შეკრებილებმა მადლობით უპასუხეს რუსეთის მხარდაჭერისათვის. ამის შემდეგ მეგობრობა ნაკლებად ტრადიციული ფორმითაც გამოიხატა. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, პუტინი აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღავშთან ერთად ეწვია სამშობიარო, სადაც მის სტუმრობამდე რამდენიმე წუთით ადრე ტყუპი ბიჭი გაჩენილიყო. საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან იმასაც, რომ ახალშობილებს ვლადიმირი და დმიტრი დაარქვეს. აფხაზეთში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტზე საუბრობს ახლა მარიამ ჭიაურელი.
გასულთვეში, როცა დმიტრი მედვედევი რუსეთის პრეზიდენტი ცხინვალში ჩავიდა, უნდა ითქვას, რამდენიმე დღეში მას მერე, რაც ამერიკის პრეზიდენტმა განაცხადა, შეერთებული შტატები აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არსულ სამხედრო კონფლიქტის განახლებაო, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ მალე მოსკოვიდან აფხაზეთსაც ესტუმრებოდნენ, მაგრამ იქ პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ჩავიდოდა. ამდენად, პუტინის ვიზიტი, რომელიც ცხინვალში მედვედევის 13 ივლისის ვიზიტს ერთ თვეში მოხვა, მოულოდნელი არ ყოფილა და შემთხვევითი, სავარაუდოდ, არც პუტინის ამ ვიზიტისთვის შერჩეული თარიღია. 12 აგვისტოს ერთი წელი შესრულდა სარკოზის შუამავლობით მიღწეულ სამშვიდობო შეთანხმებაზე ხელმოწერიდან. ლაპარაკია შეთანხმებაზე, რომელიც მოსკოვს, როგორც ცნობილია, არ შეუსრულებია და რომლის შესრულებასაც ის, თუ პუტინის განცხადებებით ვიმსჯელებთ, არც აპირებს.
Мы на решение вопросов безопасности.
Кайсат, усაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად, ანუ ჩვენი სამხედრო ბაზისა და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრის მოსაწყობად ძალიან დიდ ფულს გამოვყოფთ. დაახლოებით 15 მილიარდ რუბლს.
В районе 15 миллиардов рублей.
ამდენად, იმის ნაცვლად, რომ აღდგეს ეგრეთ წოდებული სარკოზი მედვედევის შეთანხმებით გათვალისწინებული მდგომარეობა, რაც 6 აგვისტოსთვის სამხედრო კონფლიქტის დაწყებამდე არსებობდა, ანუ აღდგეს სტატუს კვო ანტე, რუსეთის პრემიერი აფხაზეთში რუსული ბაზის და აფხაზეთის სახელმწიფო საზღვრების მოწყობისთვის მილიონობით რუბლის გამოყოფაზე ლაპარაკობს. ეს განცხადება მან აფხაზ ჟურნალისტებთან საუბარში გააკეთა სოჭში, ჯერ კიდევ სოხუმში გამგზავრებამდე. დღესვე პუტინმა აფხაზეთის დე-ფაქტო ლიდერ ბაღავშთან შეხვედრის შემდეგ პირობა დადო, რომ მოსკოვი სოხუმს სამხედრო დახმარებას გაუწევს საქართველოსთან ახალი სამხედრო დაპირისპირების შემთხვევაში. მისივე თქმით, საქართველოს უნდა ესწავლა შარშანდელი გაკვეთილი, რამდენად სახიფათოა ძალის გამოყენება. ზოგადად, საქართველოს აგრესიის თემაზე პუტინის არაერთი მითითება მიანიშნებს, რომ მოსკოვისთვის კლავაც მტკივნეული საკითხია საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია.
Практически всё международное сообщество признало эти
დღეს პრაქტიკულად მთელმა საერთაშორისო თანამეგობრობამ აღიარა ეს სიმართლე. აღიარა, რომ აგრესორი იყო სწორედ საქართველოს ხელმძღვანელობა, ხოლო მსხვერპლი იყვნენ სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მოსახლეობა.
აფხაზკენ ისინი
რამდენად დამაჯერებელია ეს განცხადება რუსეთის პოლიტიკის მისამართით კრიტიკის საქართველოში მისი სამხედრო ინტერვენციის საერთაშორისო დაგმობის ფონზე მსმენელმა განსაჯოს. ასე თუ ისე ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის დამოკიდებლობა რუსეთის და ნიკარაგუის გარდა, როგორც ცნობილია, არავის უღიარებია. სოხუმში ვიზიტისას პუტინი აღიარების საკითხსაც შეეხო. გაეროს და ელთოს მოუწოდა ცნონ აფხაზეთის დამოკიდებლობა, თუ იქ მეთვალყურეების გაგზავნა სურთ. სოხუმში პუტინის ვიზიტმა უწინარეს ხული სააჩვენა, რომ მოსკოვი ფულს და ძალისხმევას არ ზოგავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თავისი პოზიციების გასაძლიერებლად, რაც აფხაზების სიმპათიის განახდებაზე ზრუნვასაც გულისხმობს.
განვაგრძობთ მხარდაჭერას სოციალური თანამშრომლობის მხრივ. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, განვაგრძობთ პენსიების გადახდას.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი პენსიების კონტექსში აფხაზეთის პასპორტიზაციის საკითხსაც შეეხო.
Есть жители Абхазии, которым достаточно иметь внутренний российский паспорт.
არიან აფხაზეთის მცხოვრებნი, რომლებისთვისაც საკმარისია შიდა რუსული პასპორტის ქონა. ესენი სწორედ ის პენსიონერები არიან, რომლებიც ამ დოკუმენტს იღებენ პენსიების გაფორმების მიზნით. და ამის გაკეთება უფრო იოლია. ეს კეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხაზით. ხოლო ის მოქალაქეები, რომელთაც სურთ ქონდეთ რუსეთის საზღვარგარეთული პასპორტები, ეს უფრო რთულია, რადგან საგარეო საქმეთა სამინისტროს უბრალოდ არ აქვს საკმარისი ტექნიკური შესაძლებლობა. თუმცა აქ არ იქნება არანაირი, ასე ვთქვათ, политикури შეზღუდვები.
Но здесь не будет никаких, так скажем, политических ограничений.
აფხაზეთში ვლადიმერ პუტინის ვიზიტთან დაკავშირებით ჩვენი რადიო დაკავშირდა სოხუმელ ჟურნალის ბესლან კმუზოვს და მას ვიზიტის შეფასებას თხოვა. კმუზოვის ასრით, ვიზიტი, გარდა იმისა, რომ აფხაზეთისადმი რუსეთის განუხრელი მხარდაჭერის დემონსტრირებას ემსახურება, აფხაზეთის ამჟამინდელი ლიდერის მხარდაჭერადაც უნდა მივიჩნიოთ.
ჩემი აზრით, პუტინის ვიზიტი ამჟამად მოქმედი მთავრობის მხარდაჭერას ნიშნავს. დეკემბერში აფხაზეთის პრეზიდენტის არჩევნები უნდა გაიმართოს და რამდენადაც ოპოზიცია აშკარად არის განწყობილი მოქმედი პრეზიდენტის, სერგეი ბაღაფშის წინააღმდეგ, პუტინი ცდილობს ყველას დაანახოს, რომ უკმაყოფილო არ არის, რომ ამ მთავრობის მიერ რუსეთთან გაფორმებული შეთანხმებების თაოსანი სწორედ რუსეთია და რომ ყველაფერი იმ გალაპოტით მიედინება, რომელიც ხელს აძლევს რუსეთის ფედერაციას. შესაბამისად, აფხაზეთის საზოგადოების შიგნით რაიმე კონფლიქტების საფუძველი არ არსებობს.
აღნიშნა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში აფხაზმა ჟურნალისტმა ბესლან კმუზოვმა. როგორც ის ირწმუნება, რიგითი აფხაზები პუტინის ვიზიტს უკავშირებენ იმას, რომ მეტი ქვეყანა აღიარებს მათ დამოუკიდებლობას.
ოკუპირებულ აფხაზეთში პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინის ვიზიტზე მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობდა. მე ვიტყვი, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რამდენიმე საათის წინ განაკეთა განცხადება, მაშინ ათქვა მე, რომ პუტინის ვიზიტი სუვერენული ქვეყნის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის საბჭოთა სპეცსამსახურების სტილში განხორციელებული კიდევ ერთი პროვოკაცია, რომელიც არ შეეფერება იმ სახელმწიფოს მთავრობას, რომელსაც აქვს პრეტენზია განსაკუთრებულ როლზე საერთაშორისო ურთიერთობებში, ათქვა მე, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ევროკავშირის მაშინდელი მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისში ჩავიდა, რუსეთის ავიაცია ჯერ ისევ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიებს და ვრცელდებოდა არაერთი ცნობა ქართული სოფლებიდან ქართველების დევნისა და მათთან ფიზიკური ანგარიშტორების თაობაზე. სარკოზი თბილისში ჩავიდა მოსკოვიდან და თან რუსეთის პრეზიდენტთან შეთანხმებული გეგმა ჩაიტანა, რომელსაც გარკვეული ცვლილებების შემდეგ საქართველომ 15 აგვისტოს, ხოლო რუსეთმა 16 აგვისტოს მოაწერეს ხელი. მიუხედავად ამისა, დოკუმენტი ცნობილია 12 აგვისტოს ხელშეკრულების სახელით, რომელსაც ხშირად და სხვადასხვა დონეზე უწოდებენ სარკოზი მედვედევის 6 პუნქტიან გეგმასაც. თბილისი კი იმთავითვე ამტკიცებდა, რომ დოკუმენტი სახელწოდებით სარკოზი მედვედევის 6 პუნქტიანი გეგმა ბუნებაში არ არსებობს. რა ფორმით არსებობს 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულება და რა შედეგები მოიტანა მან? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
ნიკოლა სარკოზი ხალხთან შესახვედრად არ მისულა. მოსკოვიდან ჩამოსული აეროპორტიდან ის პირდაპირ პრეზიდენტ სააკაშვილთან მოსალაპარაკებლად გაემართა და რთული საუბრის შემდეგ ასეთი განცხადება გააკეთა.
სავსებით ნორმალურია, რომ რუსეთს სურს დაიცვას თავისი ინტერესები და რუსების ინტერესები რუსეთის შიგნით, ისევე როგორც რუსულენოვანების რუსეთს გარეთ. და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვგულისხმობ საერთაშორისო თანამეგობრობას, გსურს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენობისა და მოუკიდებლობის გარანტირება.
Eurokavshiris mashindeli morige tamshdomare kveqnis Saprangetis prezidentva Nikola Sarkozim 12 avgustos sakartveloshi chamoitana Medvedevtan ukve shetanxmebuli dokumenti, romosats sakartvelos prezidentva mkholod 3 dghis shemdeg gargveuli tsvrilebebis tanxlebit 15 avgustos moatsera kheli. Xelmotseras inustrebda sheertebuli shtatebis mashindel sakhamtsipo mdivantan Kondoliza Raisetan Tbilisi gamartuli 4 saatnakhevriani saubari. Im dghes itkva rom sakartvelo mkheli moatsera Saprangetis shuamavlobit momzadebul dokumentts Rusetsa da საქართველოს შორის ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა როდესაც მეორე დღეს რუსეთის ხელმოწერის ჯერი დადგა, კრემლმა განაცხადა, რომ ხელი მოაწერა საფრანგეთისა და რუსეთის პრეზიდენტების მიერ ერთობლივად მომზადებულ გეგმას, რომელიც ცეცხლის შეწყვეტისკენ ქართულ და ოსურ მხარეებს მოუწოდებდა და რომელზეც ხელმოწერა საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერებმაც დატოვეს. კრემლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შარშან 16 აგვისტოს ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ჩვენ სააკაშვილის მიერ შემოკლებული და გადაკეთებული დოკუმენტებისთვის ხელი არ მოგვიწერია, ჩვენ ხელი სარკოზი მედვედევის შეთანხმებას მოვაწერეთო. ამით რუსეთი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტს აგვისტოს ომში ის აგრესიულ მხარეთ კი არა, არამედ კონფლიქტის დარეგულირების მსურველ ძალად ჰყავდა წარმოდგენილი. საპირისპიროს ამტკიცებდა თბილისი, თუმცა იმასაც ადასტურებდა, რომ არ არსებობს სარკოზის დოკუმენტი, რომელზეც ერთად იყოს დაფიქსირებული სააკაშვილისა და მედვედევის ხელმოწერები. ამ შინაარსის განცხადება შარშან აგვისტოში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემაც გააკეთა.
განსხვავებით სამწუხაროდ რუსეთის პრეზიდენტისგან, საფრანგეთის პრეზიდენტი არასდროს არ მოაწერს ხელს იმ დოკუმენტს, სადაც იქნება კოკოიტის და ბაღაფშის ხელმოწერა. ამის თაობაზე ფრანგებმა სრულიად მკაფიოდ გაგვიცხადეს თვითონ პრეზიდენტ სარკოზიმაც და გუშინაც მოლაპარაკებების დროს. სწორედ ამიტომ შედგა ესეთი ფორმატი, რომ არსებობს ორი დოკუმენტი, საფრანგეთის და საქართველოს პრეზიდენტების ხელმოწერით და საფრანგეთის და რუსეთის პრეზიდენტების ხელმოწერით. მხარეები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების არიან საქართველო და რუსეთი, შუამავალი არის საფრანგეთის.
12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების გარშემო ორი დოკუმენტის არსებობა რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პეტერ სემნებიმაც დაადასტურა. ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა მისი თქმით, ორ დოკუმენტს საერთო შეთანხმება აერთიანებს.
This was a complicated negotiation that
ეს რთული მოლაპარაკებები იყო, რომელიც ბევრ ადგილას იმართებოდა მოსკოვსა და თბილისში. რაც შეეხება დოკუმენტებს, ხელმოწერილი იქნა სხვადასხვა დოკუმენტი, რომელთა არსებითი ნაწილი იდენტური იყო. ასე რომ საუბარი არ არის რამდენიმე შეთანხმებაზე, ეს ერთი შეთანხმებაა.
არსებითი ნაწილი, რომელზეც პეტერ სემნები ამახვილებს ყურადღებას და რომელიც 12 აგვისტოს შეთანხმების სახელით არის ცნობილი, გულისხმობდა შეთანხმებას ძალის გამოუყენებლობაზე, სამხედრო ქმედებების დაუყოვნებლივ შეწყვეტაზე, ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალი მიწოდების უზრუნველყოფაზე, საქართველოსა და რუსეთის შეერაღებული ძალების მუდმივი ლოკაციის ადგილებში დაბრუნებაზე, 7 აგვისტოს სტატუსკოს აღდგენაზე და საერთაშორისო მექანიზმის შექმნამდე რუსეთის სამშვიდობო ძალების მიერ უსაფრთხოების დამატებითი ზომების განხორციელებაზე. ეს არის ძირითადი შინაარსი და ის იმთავითვე საჯარო იყო, თუმცა იმ დოკუმენტების წაკითხვა, რომლებსაც პრეზიდენტების ხელმოწერები ახლავს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. ასეთი რამ არც დეპუტატ გიორგი ცაგარეიშვილს უნახავს, რომელიც ერთ-ერთი იყო ოპოზიციონერი დეპუტატების იმ ჯგუფში, რომელსაც დოკუმენტების გასაიდუმლოების ეჭობის გასაბანდად შარშან აგვისტოში საგანგებოდ შეხვდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები. ცაგარეიშვილს, რომელიც ხელისუფლების მწვავე კრიტიკით გამოირჩევა, ერთი წლის შემდეგ დეტალების გახსენება უჭირს, თუმცა ახსოვს, რომ შეხვედრის შემდეგ ხელისუფლების მიერ სამშობლოს გაყიდვასთან დაკავშირებული ეჭები გაუქარწყდა.
იმ მომენტისთვის, იმ წუთისთვის ეს იყო საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი უბრალოდ აიძულებდა რუსეთს აღარ განეხორციელებინა შემდგომი შეჭრა საქართველოს სიღრმეში, აღარ განეხორციელებინა შეტევა თბილისზე და იმ წუთისთვის მე ვფიქრობ უბრალოდ ჩვენ სხვა გამოსავალი სამწუხაროდ არ ქონდა.
12 აგვისტოს შეთანხმება 8 სექტემბერს კონკრეტული ნაბიჯების დაგეგმვით დაზუსტდა და სწორედ ამ დოკუმენტის გათვალისწინებით შემოვიდნენ საქართველოში ევროკავშირის მეთვალყურეები, თუმცა იმ დროისთვის კრემლს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები უკვე დამოუკიდებელ ქვეყნებად ჰყავდა აღიარებული. მსოფლიო ლიდერები სამშვიდობო შეთანხმებების შესრულებას რუსეთს სხვადასხვა ტრიბუნიდან მუდმივად, მაგრამ ჯერ ისევ ამაოდ შეახსენებენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას პრაღაში, მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. დღეს პირველად გამართა ოპოზიციის ლიდერთა ნაწილის შეხვედრა საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ძალოვან მინისტრებთან. შეხვედრის შემდეგ სტუმრებიც მაყოფილები ჩანდნენ და მასპინძლებიც. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ შეხვედრის დეტალებზე.
12 აგვისტოს შეხვედრა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებსა და ძალოვან მინისტრებს შორის ერთ საათს გაგრძელდა. როგორც წინასწარ დაიგეგმა, ამ სამუშაო შეხვედრის მთავარი თემა პოლიტპატიმრების გათავისუფლების საკითხი იყო. პარტიებმა ეგრეთ წოდებულ რეპრესირებულთა სიები შინაგან საქმეთა მინისტრს გადასცეს. ამ უკანასკნელმა კი საქმეების შესწავლისა და წერილობითი პასუხისათვის ერთკვირიანი ვადა ითხოვა. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ 6 აგვისტოს უშიშროების გაფართოვებული სხდომის შემდეგ ამ შეხვედრას პირველი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა პოლიტიკური დევნის კონკრეტული ფაქტების განხილვის პროცესის წინ წასაწევად.
შეთანხმება შედგა, რომ ის მასალები და კონკრეტული მონაცემები, რომელიც გადაეცა შინაგან საქმეთა მინისტრს, მათი მხრიდან შესავლილი იქნება და დაახლოებით 1 კვირის ვადაში კონკრეტული პასუხები იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხრიდან.
ალასანიამ ახსენა კიდევ ერთი შეთანხმება, კერძოდ ოპოზიციისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობის 24 საათიანი კავშირი, რაც იმაში გამოიხატება, რომ თუ პოლიტიკური დაჭერები კვლავ გაგრძელდება, ოპოზიციას ექნება საშუალება სწრაფად დაუკავშირდეს ძალოვანი სტრუქტურის ხელმძღვანელობას ყოველგვარი ბარიერების გარეშე. მომავალ ერთკვირას ალასანიამ გამოცდის კვირა უწოდა.
ეს ერთკვირა იქნება ახლა გამოცდა, როგორც ხელისუფლების მხარისთვის, ასევე ჩვენთვის, რამდენად ამართლებს ამგვარი შეთანხმებები.
შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს თავისი სათქმელი რესპუბლიკელების ლიდერმა დავით უსუფაშვილმაც უთხრა.
მე ვუთხარი ბატონ მერაბიშვილს, რომ საჭირო ამ სისტემის დემონტაჟი და ჩვენ მზადვართ მონაწილეობა მივიღოთ მასში, რომ არამხოლოდ ის ხალხი იქნეს გამართლებული, რომელიც დღეს უკანონოდ იდევნება, არამედ ასეთი რამ აღარ იყოს მომავალში შესაძლებელი ამ ქვეყანაში.
შეხვედრით კმაყოფილი იყო პარლამენტის ვიცე-სპიკერი საპარლამენტო უმცირესობიდან პაატა დავითაიაც, რომელმაც ძალოვან მინისტრებს ასევე წარუდგინა პოლიტიკური ნიშნით დაკავებული ადამიანების საკუთარი სია.
დადგენილი იყო სია, კონკრეტულად უნდა იყოს გავლა ყველა ამ საქმეთან დაკავშირებით. მე დავაყენე 9 აპრილის ორგანიზაცია რო ახალგაზრული მათი დაკავების იგივე ვაკოგზელიშვილის და სხვა საკითხები და მივწერე წერილი ოფიციალურ მთავარ პროკურორსაც, რო ეს საქმე განხილული იყოს, ამიტომ გერკეტებს რა ვთქვა გამოჩნია როგორც პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილს მე ვიყენებ.
დაწებული ურთიერთობების განულებასა და დიალოგის პროცესის თავიდან დაწყებაზე საუბრობდა ქართული დასის ლიდერი ჯონ დიბაღათურია, რომლის თქმით, სანამ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ომი გრძელდება, პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი ადამიანები კვლავ საპატიმროებში რჩებიან.
Мы фикрим, что ჩვენ ერთმანეთს უნდა მისცეს საშუალება ურთიერთ კომპრომისების კარგი გაგებით უკან დახევის, ეს არ უნდა გახდეს არც ერთი ჩვენი კოლეგის მხრიდან პოლიტიკური სპეკულაციის საგანი. შევაჩეროთ ეს წნეხი ერთმანეთზე.
შეხვედრაზე მივიდა ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრია ჩიხრაძეც, რომელსაც ვკითხეთ, გაიზიარა თუ არა საერთოდ ხელისუფლების ძალოვან მასშტაბ პოლიტიკური პატიმრების არსებობის ფაქტი, იყო თუ არა საუბარი იმაზე, რომ ასობით ადამიანი სწორედ მათი პოლიტიკური სიმპათიების გამოა დაკავებული.
ეხა შეიძლება პირდაპირ მათ არ გამოაცხადონ, რომ პოლიტიკური პატიმრები ყავთ, მაგრამ თუ ისინი მზად აღმოჩნდებიან, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, სანქციები იქნას გადასინჯული, რომლებიც ვერანაირ სამართლებრივ, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზას ვერ უძლებენ და კრიტიკას ვერ უძლებენ, თავისთავად უკვე ნიშანი იქნება იმისა, რომ ისინი მზად არიან ნაბიჯი გადადგან და უარი თქვა სახელმწიფო მანქანამ ტერორისტულ მეთოდებზე.
მოგვიანებით კომენტარი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთა უტიაშვილმაც გააკეთა. მანამ შეხვედრას მნიშვნელოვანი უწოდა და ხელისუფლების გახსნილობაზე ისაუბრა.
ჩვენ მოგვიყვეს რომ ყველა საკითხები უნდა გადაიჭრას დიალოგის გზით, მაცნობად გამჭვირვალე ფორმით. ჩვენ შევხვდებით, რომ გავაგზავნოთ კონკრეტულ საკითხებზე მუშაობას, ახლა მოვაში შევხვდებით ამ საკითხებს ხელახლა გავივლით და ზოგადად ჩვენ გახსნილი ვრჩებით ამგვარი შეხვედრების მომავალში.
12 აგვისტოს შეხვედრას, რომ რაიმე კონკრეტული შედეგი მოყვებოდა, ყველაზე სკეპტიკურად მაინც სახალხო დამცველი სოზარს უბარი იყო განწყობილი, შესაბამისი არგუმენტაციით.
იგი ვიცი რომ არასწორ ადგილას მოვედი, ანუ აქ იგეგმება ყველა ეს თემები და აქიდან ხორცელდება ეს ყველა ეს თემები, მაგრამ ერთი კიდე ტრიბუნა რო ეს კიდე ერთხელ დავაფიქსიროთ და ვთქვათ. როგორ შეიძლება ადამიანი რომელიც გეგმავს და ხორცელებს თემას თვითონ გამოიძიოს თავის საქმე, მაგრამ ჩვენი მოვალეობაა ვთქვათ მანამ სანამ შედეგს არ მივაწოდოთ.
ყველა ეს ინფორმაცია რაც სოზარს უბარმა შინაგან საქმეთა მინისტრს კიდევ ერთხელ მიაწოდა, მისი თქმით მშვენივრად იცის ყველა ძალოვანმა მინისტრმა. თუმცა რეაგირება არც ერთ საქმეს დღემდე არ მოყოლია. შესაბამისად სახალხო დამცველს შეხვედრის დადებით შედეგებზე საუბარი გაუჭირდა.
რანო კონკრეტული დაპირება სამინისტროს მხრიდან არ ყოფილა. 15 ივნისს მაგალითად ჩემი თანამშრომელი იყო მოწმე, როგორ სცენეს იმ დღეს დაკავებული ბიჭები შინაგან საქმეთა სამმართველოს შენობაში. ჩემი თანამშრომელი დღემდე არ არის დაკითხული, მიუხედავად იმისა, რომ წერილობითი მიმართვას გავაგზავნეთ, რეკომენდაციას გავაგზავნეთ, საჯარო განცხადებებს გავაკეთეთ.
ასე რომ წინ კიდევ ლოდინის ერთი კვირა. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ამ ერთ კვირას ისინი მოწმინებით დაელოდებიან და მათი შემდგომი ნაბიჯებიც იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რა შინაარსის იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროს წერილობითი პასუხი. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირას საკერებმა კიბერშეტევა განახორციელეს ქართველ ბლოგერ გიორგიზე, რომელიც სუხუმის მეტსახელით წერს. თავდასხმა ისეთი ძალისა იყო, რომ მსოფლიოს უდიდესი სოციალური ქსელები გამოიყვანა მწყობრიდან და ინტერნეტის მილიონობით მომხმარებელსაც კი შეუქმნა პრობლემები. გუშინ გიორგი მღია წერილით მიმართა რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს და ინციდენტის გამოძიებას თხოვა. უფრო მეტს, სუხუმიზე და მასზე განხორციელ თავდასხმაზე ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
სუხუმი ერთ დღეში გახდა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ქართველი ბლოგერი. 34 წლის ეკონომისტს, სუხუმიდან დევნილ გიორგის ჰაკერებმა რამდენიმე საიტზე ერთდროულად შეუტიეს. ამ თავდასხმამ კი მხოლოდ მისი გვერდები კი არა, არამედ მთლიანად საიტები გამოიყვანა მწყობრიდან. ამ საიტების ასობით მილიონი მომხმარებელი ვერ ახერხებდა თავის გვერდებზე შესვლას. პრობლემები შეექმნათ Facebook-სა და Live Journal-ს. განსაკუთრებით კი Twitter-ი დაზარალდა, რომელიც რამდენიმე საათის განმავლობაში მთლიანად გათიშული იყო. ეს შეტევა განსაკუთრებით მოულოდნელი თავად გიორგისთვის აღმოჩნდა. თავიდან მან თავდასხმები საკუთარ ბლოგთან ვერც დააკავშირა. მხოლოდ მაშინ დაიჯერა, როდესაც Facebook-ის და Twitter-ის წარმომადგენლებმა ოფიციალურად დაადასტურეს. ჰაკერები სწორედ სუხუმის ბლოგებს უმიზნებდნენო. თავდასხმა იმიტომაც იყო მოულოდნელი, რომ გიორგი Facebook-ის და Twitter-ის აქტიური მომხმარებელი არ ყოფილა. ის ძირითადად Live Journal-ზე წერდა ხოლმე. დანარჩენი საიტები კი ისე უბრალოდ სანახავად დაარეგისტრირა და იქ აქტიური არც ყოფილა. Live Journal-ი ერთ-ერთი პირველი სოციალური ქსელია, რომელსაც დღეს განსაკუთრებით აქტიურად რუსეთში იყენებენ. საიტი 2007 წელს რუსულმა მედია კომპანია SUP-მა შეიძინა და მაშინ 800,000-ზე მეტი რუსია დარეგისტრირებული. 2009 წლის 22 აპრილს Live Journal-ზე საკუთარი გვერდი რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმაც გახსნა. გიორგი სუხუმის მეტსახელი წერა ამ საიტზე 4 წლის წინათ დაიწყო. ის რუსულ ენაზე წერდა, ძირითადად სხვა დევნილებს აკავშირებდა ერთმანეთს და სუხუმის ძველ და ახალ ფოტოებს დებდა. თუმცა შარშან აგვისტოს მისმა გვერდმა ახალი ფუნქციაც იკისრა.
თუ გახსოვთ, იმ დროს ომი რო დაიწყო, მანამდე რუსების ჰაკერებმა დაბლოკეს ყველა სახელმწიფო საიტი, ყველა საინფორმაციო ლენტები იყო დაბლოკილი ქართული და ხალხს ინფორმაციის ყურული ჰქონდა. და მე ვცდილობდი დამეწერე რა ხდება საქართველოში ომის დროს. დაჟე ვაშინგტონ პოსტმა იმ დროს დაწერა, რომ სუხუმმა პირველად გამოაქვეყნა რუსეთის ჯარი, როგორ შედის გორში, იმ დროს როცა იყო უკვე ხელმოწერილი ექსპუნქტიანი ხელშეკრულება და ეს იყო დარღვევა.
გიორგიზე პირველი კიბერშეტევა რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა. მაშინ თავდასხმის მასშტაბი ნაკლები იყო. ჰაკერებმა მხოლოდ მის Live Journal-ის გვერდს შეუტიეს. თუმცა თავდასხმამ, რომელმაც მაშინ თითქმის ყურადღების გარეშე ჩაიარა, სუხუმის პრობლემები მაინც შეუქმნა. საიტმა მისი გვერდი დროებით გათიშა. გიორგი ყვება, რომ ერთი კვირის წინ, ვიდრე სუხუმიზე ხელმეორე უფრო მძლავრი შეტევები დაიწყებოდა, ის ბლოგზე გასული წლის მოვლენების ქრონოლოგიას იხსენებდა.
ომის მერე დავეცხეთ ერთად ამ ომის გამოძიება და ეხლა ბოლო ერთი კვირა ვაკვირდებდი, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები ომამდე, რა ხდებოდა და როგორ ვითარდებოდა ომი და ვაპირებდი შვილში დამეწერა, როგორ დაიწყო ომი ნამდვილად, ვინ გაისროლა პირველმა და არ მასალეს.
იმის გაგება თუ ვინ დგას შეტევების უკან თითქმის შეუძლებელია. ნოდარ დავითური, ვებ დეველოპერი, სტუდია ომეგას დირექტორი, რომელიც თავადაც წერს ბლოგს როკოს მეტსახელით, გვიხსნის თუ როგორ მოქმედებენ ჰაკერები. მისი თქმით, სუხუმიზე განხორციელდა ეგრეთ წოდებული DDoS შეტევა. ამ დროს ჰაკერები მართავენ ათასობით ინფიცირებულ კომპიუტერს, რომლებიც საიტებს წამში უამრავ უსარგებლო ინფორმაციას აწვდიან. სერვერები ინფორმაციის არანორმალურად დიდ ნაკადს ვერ უძლებს და ითიშება.
ან შემტევის 99% არიან საერთოდ გაგებაში, არაფრის გაგებაში მყოფი უზერები, რომლებსაც უბრალოდ რაღაც პორნო საიტიდან თქვა და რაღაც არალეგალური კონტენტის შემცველ საიტიდან რაღაც გამოტვირთეს. ამას მოყვა ვირუსული ეს პროგრამა, რომელიც ჯდება მასთან და ეროდება აი ამ პროგრამის გამორჩელებით ბრძანებას.
რადგან თავდასხმელთა გამოვლენა არ ხერხდება, მათ ვინაობაზე მხოლოდ თეორიული მსჯელობაა შესაძლებელი. თავად გიორგის მიაჩნია, რომ შეტევის უკან მისი მასშტაბების გამო შეიძლება რუსული სპეცსამსახურები იდგნენ. თუმცა ნოდარ დავითურს ეს ვერსია ნაკლებად სარწმუნოდ მიაჩნია.
ამ ქმედებას არ დაჭირდებოდა სპეცსამსახურები და დიდი მობილიზება და სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართვა. ამის გაკეთება რეალურად შეეძლო იმ ხალხს, რამოდენიმე გაბრაზებულ ადამიანს, რომელსაც ეს რესურსები ჰქონდა. და მეორე, იმიტომ რომ არ ვიცი, იმათ მარატო ვერ გათვალეს ეს მომენტი, რომ აი ამ შეტევის შედეგად, როდესაც გლობალური საიტები ჩააგდეს დაუნში, დირექტ უფრო მეტი ხალხი ალაპარაკდა ამას. მაგრამ რატომღაც მაინც გონია, რომ ისეთ შტერები არ ხედა რუსულ სპეცსამსახურებში, რომ მსგავსი რამე ვერ გაითვალა.
არსებობს სხვა მოსაზრებაც. ევგენი მოროზოვი ტექნოლოგიისა და ახალი მედიის კონსულტანტია, რომელმაც სუხუმის პრობლემებს რამდენიმე სტატია მიუძღვნა. უკანასკნელი სტატია ამ თემაზე გავლენიანი ამერიკული ჟურნალის Foreign Policy-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. ევგენი მოროზოვი ამბობს, რომ ეს ბოლო თავდასხმა იზოლირებული შემთხვევა არ ყოფილა.
There are many other cases which allows visible
information. არსებობს ბევრი სხვა შემთხვევაც, როდესაც ბლოგერზე კიბერშეტევა განხორციელდა და ეს შემთხვევები არ გახმაურებულა. მსგავსი შემთხვევები რაღაც დროის განმავლობაში თავად ბლოგის ავტორებს ურყევს რწმენას თავის საქმეში. მათთვის ძალიან რთული ხდება ბლოგის გაგრძელება, რადგან ამის ფასი უკვე არაპროპორციულად მაღალი ხდება.
ევგენი მოროზოვის ინტერნეტის ექსპერტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. თბილისის დროით ახლა 22 საათი და 30 წუთია. დადგა დრო კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღევანდელი ახალი ამბების შეჯამებას. აფხაზეთში დღეს იმყოფებოდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი, რომელმაც ამ ვიზიტამდე განაცხადა, რომ 15 მილიარდამდე რუბლს, ანუ 9 მილიარდამდე დოლარს გამოყოფს რეგიონის თავდაცვისათვის. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გამოეხმაურა ვლადიმერ პუტინის ვიზიტს და განაცხადა, რომ ეს იყო საბჭოთა სპეცსამსახურების სტილში განხორციელებული კიდევ ერთი პროვოკაცია, რომელიც არ შეეფერება სახელმწიფო მთავრობას, რომელსაც აქვს პრეტენზია განსაკუთრებულ როლზე საერთაშორისო ურთიერთობებში. აფხაზეთში გაგრისა და სოხუმის სანაპიროებზე ერთდროულად ორი ბომბი აფეთქდა. აფეთქების დეტალებს აფხაზეთის მარიონეტერული რეჟიმის პოლიცია იძიებს. როგორც ექსპრეს ნიუს აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში განუცხადეს, გაგრაში აფეთქებას მსხვერპლი მოჰყვა, დაიღუპა ერთი ადამიანი და დაიჭრა სამი. თბილისში გამართა ოპოზიციის წარმომადგენლების შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების ხელმძღვანელებთან. მონაწილეებს შორის იყო ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელმაც დადებითად შეაფასა მოლაპარაკება. უკრაინის პრეზიდენტისადმი რუსეთის პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის წერილს, რომელშიც ის უკრაინას აშკარად არამეგობრულ და ანტირუსულ პოლიტიკაში ადანაშაულობს, კიევის რეაქცია მოჰყვა. პრეზიდენტ ვიქტორ იუშენკოს მრჩეველი ვერა ულიაჩენკო აცხადებს, რომ წერილს აგრესიული ტონი აქვს. ინგუშეთში მოკლეს მშენებლობის მინისტრი რუსლან ამირხანოვი. გავრცელებული ინფორმაციით მას ქალაქ მაგაში მდებარე ოფისში შეუვარდა ორი დაუდგენელი შეიარაღებული პირი. ამერიკელმა საზღვაო ქვეითებმა სამხრეთ ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგ მიმართული ოპერაცია წამოიწყეს. სამხრეთში ტალიბანს განსაკუთრებულ ძლიერი პოზიციები აქვს. რუსეთის წამყვანმა ოპოზიციურმა გამოცემამ ნოვაია გაზეტამ დღევანდელ ნომერში გამოაცხადა, რომ აღარ გაგზავნის ჟურნალისტებს ჩეჩნეთში. Amnesty International-ი ირანს მოუწოდებს უცხოელ მეთვალყურეებს მისცეს ირანში არჩევნების შემდგომ საპროტესტო აქციებში მონაწილეობის გამო ბრალდებულთა სასამართლო პროცესზე დასწრების უფლება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. გადასემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. გადასემას ახლა სადისკუსიო მაგიდით ყოველკვირეული პროგრამით განვაგრძობთ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლებამ ჩაწერა ინტერვიუ ჩეჩნეთის პრეზიდენტთან რამზან კადიროვთან. ამ ინტერვიუს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, სწორედ მასში გამოთქმული მოსაზრებები. მდგომარეობა დღევანდელ ჩეჩნეთში, ადამიანების ბედი, რომელსაც დღეს რამზან კადიროვი განაგებს, და რა თქმა უნდა, ყველაფერ ამის მიმართება საქართველოსთან. ეს გახლავთ დღევანდელი სადისკუსიო მაგიდის თემა. პრობლემებზე საუბრობენ დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე და საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მექა ხანგუშვილი. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. იგი საუბარს სწორედ რამზან კადიროვთან ინტერვიუს გახსენებით დაიწყებს.
ინტერვიუს ვიდეოც ახლავს და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი ერთად არის რაღაც ძალიან ძიმე ახსაქმელი. იქ არის როგორ თამაშობს ბილიარდს კადიროვი და საერთოდ მისი რეაქციები და საუბრის ტონი და ასე შემდეგ. მართლაც ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი. დღეს მინდა გთხოვოთ კადიროვის რამდენიმე ნათქვამზე კომენტარი და ასევე ვისაუბროთ ყველაფერ ამის მიმართებაზე საქართველოსთან. მაგრამ მანამდე, რა თქმა უნდა, მინდა გთხოვოთ თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ სულ ახლახან მომხდარ მკვლელობაზე. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ ჩეჩნეთის ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციის გადავარჩინოთ თაობა ხელმძღვანელი ზარემა სადულაევა და მისი მეუღლე გაიტაცეს საკუთარი ოფისიდან და შემდეგ მოკლეს. ვის და როგორ უშლიდნენ ხელს ეს ადამიანები და რა ორგანიზაცია ეს? აი, მე მახსოვს, რომ 2005 წელსაც გაიტაცეს მისი მაშინდელი ხელმძღვანელი და შემდეგ ასევე მის მშობლებს დაუბრუნეს მისი დანაწევრებული ცხედარი. მექა,
ალბათ ნამდვილად საკმაოდ მძიმე საუბრის მოსმენა მოუწევს მსმენელს მასთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ დღესაც გრძელდება ჩეჩნეთში. პირველ რიგში ვიტყოდი, რომ ჩეჩნეთის პრეზიდენტი ჩემთვის ნამდვილად არ არის რამზან კადიროვი. ძალადობრივი გზით მოსვლიდან ბარბაროსობა, ვანდალიზმი, არადამიანობა, არაკაცობა, უსინდისობა აქვს ჩეჩნეთში ადგილი. სხვას რომ ყველაფერს თავი დავალებოთ, უბრალოდ თავი რომ დავანებოთ მის პოლიტიკურ მოუმწიფებლობას, მის ელემენტარულ მეტყველების კულტურას, მის ქცევას, რომელიც არამარტო პრეზიდენტს, არამედ ელემენტარულად ნორმალური ადამიანის საქციელს არ შეეფერება. რაც შეეხება თვითონ გუშინდელ ტრაგედიას, ხალხ ბატონ ნატალია ასტემიროვას სიკვდილის მერე ველოდებოდი კიდევ ერთი ადამიანის სიკვდილის სამწუხაროდ მე ამ ეტაპზე ვცდილობ რომ ეს ადამიანი გადავარჩინო, მაგრამ ამის საწყობა მე არ მაქვს. ეს გახლავთ უსამ ბაისაევი, რომელიც ასევე განაგრძობს ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებების დაცვას. რაც შეეხება გუშინდელ მკვლელობას, ეს ისევ იგივე ერთ-ერთი არადამიანური მისი საქციელი. არამარტო ჩეჩნეთის მოსახლეობას, არამედ მე ვფიქრობ რომ მთელ მსოფლიოს დასცინის ამით პუტინი. Там соплютом ეს არის უბედურება.
პუტინზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ, სხვა შორის საინტერესო იყო.
Да, ჩემთვის პუტინი და კადიროვი არის ერთი ხაზი.
ამ ინტერვიუშიც იყო სწორედ პუტინზე საუბარი, ამას ორივე წუთში მიუბრუნდებით. ინტერვიუს დროს სხვა შორის ჩვენმა კორესპონდენტებმა კადიროვი შეახსენეს დაპირება, რომ პირადად გაუწევდა მეთვალყურეობას ნატალია ესტემიროვას მკვლელობის ობიექტურ გამოძიებას. არ დავიცით რომ ესტემიროვას კოლეგები სწორედ კადიროვს აკისრებენ პასუხისმგებლობას თქვენს ახლა ბძანეთ. კითხოზე რატომ არსურს კადიროვს რომელიმე დამოუკიდებელ მოღვაწეს მიანდოს გამოძიების ობიექტურობაზე ზრუნვა, კადიროვმა უპასუხა: მე ვამბობ, თუ კადიროვი დამნაშავეა, თუ კადიროვის ხალხი დამნაშავეა, დაამტკიცონ, რაში ჭირდება კადიროვს ისეთი ქალის მოკვლა, რომელიც არაფერს არ წარმოადგენს. მას არც სინდისი ჰქონდა, არც ღირსება. აი, წარმოიდგინეთ
მისი, მე მგონი რომ კომენტარიც ზედმეტია მისი ამ სიტყვების მერე.
პირიქით, ესტემიროვა იყო ზუსტად სინდისი და ნამუშა ჩეჩენი ხალხის. როდესაც ადამიანები თვლიან, რომ კონკრეტულ სახლში შეგიძლია მიხვიდე კარტა და აგაკუნო და მიხვიდე შენი სათკივარი და იცი რომ ეს ადამიანი თუ არ მოგეხმარება ყოველ შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებს ისევ რომ დაგეხმაროს. ესე იგი ეს ადამიანი ერთ და ხალხს ჭირდება. ასეთი იყო ეს ქალბატონი ასტემიროვა. ასტემიროვა ცნობილი ფიგურაა და გუშინდელი დაღუპულები ეს არის უბრალოდ შედარებით ნაკლებად ცნობილი ფიგურები არიან ეს.
და რამდენი ასეთი შედარებით ნაკლებად
ცნობილი უამრავი ადამიანია დაღუპული. შე ყველაფერს თავერ დავანებოთ კადიროვის ბრძანება. ხო საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით არ შეფასებულა ეს ბრძანება. ასეთი შინაარსის ყველა იმ ადამიანის ოჯახი იქნება რეპრესირებული, ვინც იმყოფება ტყეში, იატაკოშეში და ასე შემდეგ. მარტო ზაფხულის განმავლობაში ჩეჩნეთის სხვადასხვა ადგილას 14 დიდი სახლია გადამწვარი. ხო და ამას ინაამდეგებდა და ამას შეეწირა. კადიროვის ხელისუფლება რა ბანდიტური ხელისუფლება ეს ორი აზრი ამაზე არ არის.
მე კაი თქვენ მინდა ახლა კითხოთ. ყოველას გვახსოვს როგორ მშვიდად განმარტავდა კადიროვი, თუ რატომ დაიმსახურა სიკვდილის შვიდმა ახალგაზრდა ქალმა, რომლებიც თავშის როლით დახოცეს. რამზან კადიროვის სიტყვით ეს ქალები, რომელთა გვამებიც გზის პირას დაყარეს, ამორალურად იქცეოდნენ და ნაცნობმა ისინი ოჯახის ღირსების დასაცავად სამართლიანად დასაჯეს. ვერს მიაჩნია თქო და რომ ამორალურობის მოტივით შვიდი ქალის მოკვლა სინამდვილეში კადიროვის პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურებოდა. და სწორედ ნატალია ესტემიროვა ამბობდა მაშინ ასეთი ვერსიის ცოტაც დუსჯერაო. იცით რას უსვამდა ხას რომ თუ ქალებს წესის მიხედვით ხოცავენ, ეს სრულიად საიდუმლოდ კეთდება, რათა
ოჯახის
წესის აქციელის შესახებ არავინ გაიგოს ახალ
ხასიათს. თქონდა და ვისპირას არც ერთ შემთხვევაში არ დაყრდნენ გვამს. ალბათ ყველა მიცით თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩეჩენის ცხედრის გაპატიოსნება და ამ შემთხვევაში ეს არის უკვე ყველანაირ ტრადიციაზე ფეხს დაბიჯება. ეს არის სიმართლე გითხრა, აბსოლუტურად იგნორირება ყველანაირი ჩეჩური ადათის წესი და ტრადიცია.
სინამდვილეში რა იყო მიზეზი ცნობილია? ანუ რა მოხდა მაშინ?
ალბათ ეს ქალებიც ასევე ცნობდნენ რაღაცის დაცვას.
ან ინფორმირებულები,
ინფორმირებული.
იულია ლატინინა ამბობდა მაშინ, კადიროვი ჩეჩნეთში ადგილობრივ ტრადიციებს შეგნებულად აძლიერებს, რადგან ეს მას რესპუბლიკაში აბსოლუტურ ძალაუფლებას აძლევს.
იცით რა შეესაბამება, ვითომ ცდილობს ის ტრადიციების შეგნებულად გაძლიერებას, ერთ რამდენიმე თვის უკან მივიდა უნივერსიტეტში და იქ ყველა ის ქალიშვილი, ვინც თავსაფრთი იყო, დაასაჩქრა 1000-1000 დოლარით. და უშუალოდ მოკლე კაბის დარება აკრძალა, იქ თითქოს აძლიერებს ამ ჩეჩურ ტრადიციებს, მაგრამ ეს უკან რადევს, როგორც თქვენ თქვით, მდევს ის, რომ მან რაღაცნაირად დაიმსახუროს ხალხის სიმპათია, რაღაცა ნაწილი ხალხისა მაინც და ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ასე თქვა, აი მე მინახია ძალიან ბევრი ჩეჩენი, რომელიც ამბობს, რომ ის რაც გააკეთა კადიროვმა, არავის არ გაუკეთებია ჯერჯერობით, თუნდაც რომ მთის რეგიონებში, სადაც დღემდე გაზიფიკაცია არ ყოფილა, მან ეს ძალიან მოკლე ხანში გააკეთა. იგივე რომ ის ასაქმებს ადამიანებს და იგივე როგორც გითხარით, ამ რაღაცა შეგნებული ტრადიციების, ასე ვთქვათ, ბრჭყალებში გაძლიერების ფონზე ცდილობს, რომ ხალხის სიმპათია დაიმსახუროს, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მოჩვენებით და ფარსი.
კლავ ინტერვიუს მინდა მიუბრუნდე, ყველაზე შთამბეჭდავი მაინც ალბათ ამ ინტერვიუში იყო ის, თუ როგორ საუბრობს კადიროვი პუტინზე. პუტინი ჩემი კერპია, მე ის მიყვარს, მისთვის სიცოცხლეს არ დავიშურე. პუტინისადმი ჩემი დამოკიდებულება არასოდეს შეიცვლება, მას რომ ჩემს გამო გაწილება არ მოუხდეს, თავს გავწირავ. და ასე შემდეგ, ესეთი ფრაზებია, ბოლოს ამ ძალიან მინდა რომ ის სიცოცხლის ბოლომდე რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტად დარჩეს.
რა თქმა უნდა, უნდა, იმიტომ რომ თვის დარჩება კადიროვიც მისი ხელდასმული პრეზიდენტი, ბოლომდე კადიროვის ხელში იქნება ალბათ ჩეჩენი ხალხის ბედი.
რა მეტოდე საერთოდ თქვია სოდაშვილის ესეთი ფრაზა, რომ მომაჟორი და ზმანდიტი აქეთა კადიროვს. და ამიტომ ძალიან რა თქმა უნდა კადიროვა ვინ არის მთელი და ვინ ინარჩუნებს მის მდგომარეობას. სოდაშვილის უნდა გითხრათ, ოდესაც მოვიდა მეტოდე ერთ-ერთი პირველი რაც გააკეთა, ის ნავთობის შემოსავლები გადაუკეთა ნაწილობრივ კადიროვს, რომლის გამოც დაიღუპა აჰმედ კადიროვა მამამისი. ნავთობთან დაკავშირებით ჩვენს მემარვეცოდ ასე სიტუაცია იყო. აჰმედ კადიროვი ებრძოდა ძირითადად რუს სამხედროებს და რუს ჩინოვნიკებს იმისთვის, რომ ჩეჩნეთში ამოღებული ნავთობის შემოსავლები დარჩენილი იყო ჩეჩნეთში. და აი ამ გადანაწილებამ შეიძლება პრინციპში გასაგებია ისაველე მეომრებს გეთახვეშეც არ მოუკლია. რუსებმა მოკლეს თვითონ. აჰმედის კადიროვის სიკვდილის მერე რამზან კადიროვი პუტინმა ასე ვთქვათ 45% შემოსავლების ასე ვთქვათ გადაულოცა რამზან კადიროვს. ებრძოდა რომ მოვიდა ჩამოვაჭრეს და უტოვა მარტო 15%. ამის გამო ტელეფონში დედააგინა რამზან კადიროვმა იგორ სეჩინს მაშინ სათავე ენერგეტიკის კომპლექსის ხელმძღვანელს. და ეს იგორ სეჩინია გადაგიდებული კიდე მასზე, ეს იგორ სეჩინის პროექტია, ძმები ამადავები, რომელიც დაუპირისპირა კადიროვს. დღეს ასეთი ვითარებაა, რომ იმის გამო რომ ეს გარდაჩენილი იყო კადიროვი ნაწყენი და ცრული ყოფილიყო პუტინმა აიღო და ფედერაციის სახელმწიფო საბჭოს წევრის რანგში აიყვანა. და ესე იგი გახსოვთ ალბათ ეს ფრაზა, რომელიც კადიროვს აქვს ნათქვამი, რომ მე ფიცი დავდე არა რუსეთის წინაშე, არამედ პუტინის წინაშე. პუტინი როცა არ იქნება, კადიროვი როგორც პრეზიდენტი აღარ იქნება.
ძალიან საინტერესოა, როგორც ამ წუთში ახსენე მამუკა, ის არის მამამისის შვილი, ასე ვთქვათ, რომელიც ებრძოდა რუსებს.
ჯერებზოდა და მერე გაყიდა.
მერე გაყიდა ხო, მაგრამ ნუ მაინც რაღაც დიდი ავტორიტეტი აქვს მამას ხო და რა.
მამის ქონდა ავტორიტეტი დასაგებია.
მე მაგალითად მინდა მოგიყვანთ ამონარიდი ხიზრეალ და მოვის საქართველოს იჩქერის დიასპორის ლიდერის ერთი ინტერვიუდან და ის ამბობს, რომ კადიროვის წინააღმდეგ გარაზრუს გამოსულა, იმიტომ რომ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მუფტის ახმედის შვილია, რომელიც ყოველთვის ებრძოდა რუსეთის გენერალიტეტს. მაღალი ჩინის სამხედროებისგან ბევრს გამოჭრა ყელი. კი ამბობთ ფაქტს, რომ 30 რატომღაც დუმილს ამჯობინებენ 1917 წელს სელნავოცში რუსმა солдатებმა 200 ახალგაზრდა ჩეჩენი ტყვევაშკაცი მოედანზე გაიყვანეს და ქალებისა და ბავშვების წინ გააუპატიურეს. ამას მოჰყვა აჰმედ კადიროვის აჯანყება. გამიგონია აი ამაზე საუბარი, რომ აი სწორედ ამ მომენტს იხსენებენ, რომ მიუხედავად რომ მაშინ ის 14-15 წლის ბიჭი იყო, მაინც ეს ამბავი ახსოვს. და ეხლა თქვენ როგორც თქვით რუსეთისთვის არ მიმიცია ფიციო, ეს ფრაზაც ცნობილია. აი მე მინდა უბრალოდ გითხოთ, რამდენად ბოლომდე გულწრფელია, თქვათ იგივე თუნდაც პუტინის მიმართ მისი ეს საუბარი, რაც ამ ინტერვიუშიც არის, იმიტომ რომ აი ასეთი კაცისგან, რომელსაც ამავე ინტერვიუში უსმენ, რაღაც თავბიშტილება, რომ არაფერი წმინდა მისთვის არ არის.
არა, დასაკვირველია, კადიროვი არ არის გულწრფელი, კადიროვისთვის უმნიშვნელოვანესია თავისი მდგომარეობა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც უანგაროდ ბჭყალებში უყვარს ხელდაუფლება, რა ჩვენ არ დავაგვიგულეთ ეს ის ქვეყანაში ცხოვრობთ ასეთი რამ რო ხდება, მაგრამ ნუ ეს გიპერტროფირებული აქვს ეს ყველაფერი და პლუს ის თulis რომ უნდა დაელოდოს შესაძერ მომენტს. რაც არ უნდა ცუდი ადამიანი იყოს შეჩენი, არასოდეს შეჩენი ბოლომდე არ შეეგუება მოსკოვის ასეთი ფორმით არსებობას. დღეს ესე აწყობს, მაგრამ ხვალ აღარ მოაწყობს. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ თქვით რამზან კადიროვზე, რამზან კადიროვი პირველ რიგში არის მაინც ჩეჩენი.
თუ გახსოვთ კარელიაში როცა მოხდა ესეთი ფაქტი, რომ ორი ჩეჩენი მოკლეს და ჩეჩნების რესტორნები გადაწვეს, მანდ მაშინ კადიროვმა რა თქვა? ერთი კიდევ ასეთი ნაბიჯი და გადაული რუსეთს. მაგრამ ადამიანს, ვისაც საკუთარი ხალხის სისხლში აქვს ხელები, ის არასდროს არ იქნება ჩეჩნებისთვის მისაღები.
მინდა გითხოთ აუცილებლად აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, ზოგადად ჩეჩნეთის როლი აგვისტოს დღეებში და მანამდეც, თქვათ აი აფხაზეთის ომში მტკივნეული თემა, მაგრამ ალბათ ვერც ვერაულით.
თალსახად არ შეიძლება ამის შეფასება. ეხლა ის ბატალიონი ვასტოკი, რომელიც ული მიამადეები მოუწოდა და გორის ამგებლად გამოაცხადეს, ეს არის ყნარი სიცრუე, ეს გაკეთდა პროპაგანდისტული მიზნით. სული მიამადეები მოვიდა მეორე დღეს, მაგრამ ჭირდებოდა რუსულ პროპაგანდას, რომ ეჩვენებინა კავკასიელები როგორ ებძვიან საქართველოს. მე მაგ უამრავი ფაქტი იმისა, თქვათ როგორ გამოაცილეს ჩეჩენმა ჯარისკაცებმა ჩვენი მოსახლეობა, შეიძლება ვიღაცას ძარცვავდა მანქანები წაართვის, მაგრამ არავინ არ მოუკლა თულ შემთხვევაში მისებს განსხვავები. როგორ გააფრთხილეს წერი ახოს მთაზე მდგომი ჩვენი მეომრები, რომ დატოვეთ ეხლა მან საჰაერო დაბომბა დაიწყებაო და ასე შემდეგ. ეხლა რასაკურველია, ვიღაცა სხვანაირად მოიქცევა კიდევაც. თალკილ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ავაგებთ ესე იგი ორი ხალხის ურთიერთობას. ამიტომ ვამბობ, რუსების ჯარში რასაკურველი ჩეჩნური ბატალიონები იყო, რასაკურველი ისინი იბრძოდნენ საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ არის ჩეჩენიც და ჩეჩენიცები.
სამწუხაროდ ეხლა როგორც ბატონო მამუკა აღნიშნა, ყველა ჩეჩენი ჩეჩენი არ არის და მოიძებნება ის ადამიანი, ვინც სამფურზე იყიდება, ანძალაუფლებაზე იყიდება, ეს აბსოლუტურად მარტო ჩეჩენს არ ეხება და რუსები რა თქმა უნდა ამას იყენებენ. ხდება დაპირისპირება და ეს არის რუსეთის მთელი საუკუნეების განმავლობაში მათი ეს უდიდესი მანქანა იბრძვის იმისათვის, რომ მოხდეს ამ დიდი ოჯახის გატეხა და გადაკეთონ ერთმანეთს ადამიანები. ამას ახერხებენ კიდევ ჩვენ, რაც სამწუხაროდ იგივე ჩეჩნები დღეს რა მოხდა, რას მეაწე რუსეთმა ყველაზე დიდი უბედურება, რომ თვითონ ჩეჩნები დაუპირისპირეს ერთმანეთს.
ანუ აი ორთავეს მინდა გითხოთ, ესე იგი ჩეჩნეთში თვითონ ნათელია, რომ ჩეჩნეთი ერთია და კადიროვი სხვა.
არა, ეხლა ესე ცალსახად ვერ იტყვი მაინც, იმიტომ რომ მე ხედავთ იმის, რომ მე ქალა რაც ლაპარაკობს გასაგურველია სწორია და გააზრებულია ეს ყველაფერი მან უნდა გავიზრდებოდეს 15000 კაცი ყველაზე ძლიერი რეგიონალური არმია რაც ახლა კადიროს და 15000 კაცი 15000 ჩეჩენია 70% არ ყოფილია ტაკვეშელი მაგრამ იმ ადამიანებისთვის ერთადერთი პატრონი არის კადიროვი და ერთადერთი ბატალიონი გორეცია რომელიც ახლა ამ თუჩი არ ექვემდებარება ისიც დაშლილია სანახებოდ ხო და დანარჩენებს ყველანი მთელი არმია ყავს მოკლედ 15000 კაციანი და უამრავი ახლა იქ მაყოფილი ჩინოვნიკი ყავს რომელიც არის მოწყობილი თავ კარგად ასარებთ ამ ხელისუფლებაში
მაგრამ ჩადრემის ძინავდები ბრწოდა
და გარდა მაგისა უნდა გავუწყდება რომ დაახლოებით 90000 ჩეჩენი ცხოვრობს ბარგლებს გარეთ და რუსეთში არა სხვადასხვა არამედ ევროპაში ხო და ამიტომ უამრავი ადამიანი შეიძლება ნახევარიერი თქვა ართვლის თავს რამზან კადიროვს არც პრეზიდენტად და ისიც კი ვინც ჩეჩენში ცხოვრობს ართვლის რომ ეს არის ის ჩეჩენები რომელიც წარმოედგინათ 90-იანი დასაწყისში
პანკი შეიძლება ხდება
სიმშვიდის ხრო მართლა ძალიან ერთ-ერთი ასე ვთქვა საქართველოს სიმშვიდისი რეგიონია ამ ეტაპზე მაგრამ სამწუხაროდ ეს ამინც არცვლის პანკის ხეობაში თუნდაც აიგივე ბოლო დროს მოძლიერებული ვაჰაბიზმის ფონზე მაგრამ მეც ვფიქრობ რომ იქ ჩვენი ტრადიციული ისლამი მაინც თავის დონეზე დგას და უმკლავდება ვაჰაბიზმის მიუხედავად იმისა რომ ასე ვთქვა ფინანსები მათ ხელშია
ეს შემიძლია
დავამატო
ბოლო ასე მე ქა დელეგატორობის გამოვერამბოს მე შემიძლია ვთქვა რომ სამწუხაროდ ადგილობრივი ადმინისტრაციის ის ნაწილი რომელიც კის ის ხეობაზე მიმაგრებული ეთყობა ფიქრობს რომ ისაც რომ ხეობა ხელში ეწერო საჭიროა ერთ-ერთი ჯგუფს დაეყვნენ შეერჩიეს რატოპოთ ეს ვაჰაბიტური ჯგუფი
მეგამენ
მთელი ბიზნესი ადგილობრივი რაც არის სიმწირია ბიზნესის იქ ხეთყის კონცესია იქნება თუ რაღაცაც ესე იგი საწარმო იქნება მცირეს ყველაფერი ვაჰაბიტების ხელშია და პრაქტიკულად ვაჰაბიტები ძლიერდებიან ისლამის სპეციალისტი არ უკვოს მთავრობაში რეგულარულ სურათს ეგეც რომ ფონი ჭალაში არიან უკვე ვაჰაბიტები გავანებოთ ბანკის თავი მაგარ არის ლაპარაკი იმის კახეთის და ქვემოქართლის სოფლებში აი ფონი ჭალაში გვერდზე თბილისთან საქმე იმაშია რომ ვისაც რაუნდა იმ რელიგიის მატარებელი იყოს, მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით ეს მიმდინარეობა რა ნიშნით არის მოსული. რა ის მოსულია დასანგრევად იმ ფორმისა რეფორმების არსებობს კავკასიაში მართლობის დაიწყეს რასაკვირველია ისლამური რესპუბლიკებიდან. ეხლა მე ვერ ვიტყვი საბადო მე ვიტყვი რომ გამოაგდეს თავის დროზე ეს ვაჰაბიტებმა იქიდან მოლა ტრადიციული ისლამის მიმდევართა არის თვითონში. ეხლა აშენეს ახალი მეჩეთი მართალია, მაგრამ პატრონი არ აყავს ამ საქმეს. ამას შეიძლება ძალიან სერიოზული ყურადღება.
ერთი კითხვა მაქვს კიდევ ალა დუდაევა მამას წინათ ინტერვიუში მითხრა რომ ჩეჩნები ბრძოლას აგრძელებენ და აგრძელებენ თებში.
წინამდებლეში ეს ბრძოლები მიმდინარეობს ყოველდღე ფედერალურ სტრუქტურებზე თავდასხმა, შინაგან ჯარებზე თავდასხმა, თვითონ იღუპებიან, მაგრამ ეს ბრძოლა მიმდინარეობს. საერთოდ რუსული პოლიტიკა კავკასიაში განაპირობებს ახალგაზრდობის წრეში გასვლას.
იმდენშია ახალგაზრდები არიან უმეტესად
სამწუხაროდ. ახალგაზრდები პატ გოგოებიც კი არიან.
საუბედრო დღეს კავკასიაში არც ისე კარგი მდგომარეობა. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს ისე საქართველოს ეკისრება ლიდერის როლი და საქართველომ უნდა აიღოს კავკასიის ბედი საკუთარ ხელში და უნდა მართოს ისე რომ მოხდეს კავკასიის გადარჩენა და გაერთიანება. ვიცი რამდენად შეძლებენ ამას თხევანდელი საქართველოს მესიურები, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მათ ღმერთმა დააკისრა ეს მისია და უცლებლად უნდა შეასრულონ.
ამბობს მექა ხანგოშვილი საქართველოსი ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენელი მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში იმყოფებოდა ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე სადისკუსიო მაგიდას კი მარინა ვაშაკმაძე უძღვებოდა. განვაგრძობთ გადაცემას საერთაშორისო თემით. ზუსტად 60 წლის წინ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რეალობაში 1959 წლის 12 აგვისტოს გამოქვეყნდა ჟენევის 4 კონვენცია. პირველი სამი წინ უსწრებს წესების გაფართოებულ ვერსიებს წარმოადგენდა დაჭილი ჯარისკაცების მეზღვაურებისა და ომის ტყვეების მოპყრობის შესახებ. მეოთხე კი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს მოქალაქეების მდგომარეობას ეხებოდა. 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების შედეგად ბევრი აღნიშნავდა, რომ ჟენევის კონვენციები მოძველდა და ისინი არის ადაგება ვითარებას, როდესაც ერთ მხარეს სახელმწიფო, მეორე მხარეს კი შეიარაღებული ექსტრემისტების ჯგუფი დგას. კონვენციების მე-60 წლის თავთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რონ სინოვიცი წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილეს კნუტ დორმანს ესაუბრა. ამ ინტერვიუდან რამდენიმე ნაწყვეტს სალომე ასათიანი გაგაცნობთ.
რა განაპირობებს 60 წლის წინ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გამოქვეყნებული ჟენევის კონვენციების აქტუალურობას ჰუმანიტარული კანონმდებლობისთვის დღევანდელ დღეს? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც ჩვენმა რადიომ კნუტ დორმანს დაუსვა.
The main reason for international humanitarian law
ზოგადად საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის და კონკრეტულად ჟენევის კონვენციების არსებობის მთავარი მიზანი ექსტრემალურ ვითარებაში, მაგალითად ომის დროს, ბარბაროსობის შეზღუდვა გახლავთ. ანუ აღიარებულია, რომ ომს შეზღუდვები უნდა დაუწესდეს და ეს შეზღუდვები განსაზღვრულია ჟენევის კონვენციებში, ისევე როგორც საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის სხვა დოკუმენტებში. ჩვენი ერთმანეთ ჟენევის კონვენციების მთავარი პრინციპები დღეს ისევე აქტუალურია, როგორც მაშინ, როცა ისინი შეიქმნა.
Have been when they were created.
კნუტ დორმანს ვთხოვეთ კიდევ უფრო დაეზუსტებინა ის ფაქტორები, რომლებიც ჟენევის კონვენციებს აქტუალურს ხდის.
If you look really at the human suffering in armed conflict, what you see
თუ შეიარაღებული კონფლიქტების დროს ადამიანების ტანჯვას გაანალიზეთ, დაინახავთ რომ ეს სხვა არაფერია თუ არამკვლელობა. შეგხვდებათ წამების, თუდათმოპყრობის, ტყვედაყვანის, ადამიანთა დაკარგვის, სექსუალური ძალადობის, გაუპატიურების და მსგავსი ქმედებების შემთხვევები. ჟენევის კონვენციები და საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობის სხვა ხელშეკრულებები ამგვარ ქმედებებს
გრძნობს.
2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ ბევრი აღნიშნავდა, რომ ჟენევის კონვენციები მოძველდა, რომ ისინი არ ესადაგება ვითარებას, როდესაც ერთმანეთს სახელმწიფო და შეიარაღებულ ექსტრემისტთა დაჯგუფება უპირისპირდება. როგორ პასუხობთ ამგვარ კრიტიკას? ვკითხეთ წითელი ჯვრის წარმომადგენელს.
It's true that there were voices claiming that the Geneva conventions were quaint.
დიახ, ეს ასეა. მართლაც იყვნენ ადამიანები, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ ჟენევის კონვენციები მოძველდა 11 სექტემბრის შემდეგ. მაგრამ ამგვარი ბრალდებების და ინტენსიური გამოკვლევების მიუხედავად, არავის წარმოუდგენია კონკრეტული ანალიზი, მაინც რა აკლდა ჟენევის კონვენციებს და რა იყო დასამატებელი. სწორედ ეს იყო იმის მიზეზი, რომ ჩვენ თვითონ ჩავატარეთ ანალიზი და რამდენიმე სფეროში განმარტებები
შევიტანეთ.
ეს განმარტებები კნუტ დორმანის თქმით უწინარესად თანამედროვე შეიარაღებულ კონფლიქტებში მშვიდობიან მოქალაქეებს და მებრძოლებს შორის განსხვავების დადგენას ეხებოდა. მაინც როგორ საზღვრავს წითელი ჯვარი მშვიდობიანი მოსახლის მებრძოლად ქცევის მომენტს? ეს იყო რადიო თავისუფლების შემდეგი შეკითხვა.
The first point is to identify who's a civilian who would fall under.
პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, ვინ წარმოადგენს მოსახლეს, რომელიც ბრძოლაში უშუალოდ მონაწილეობს. ჩვენი განსაზღვრებით მშვიდობიანი მოსახლეები ისინი არიან, ვინც არ შედის სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების შემადგენლობაში და არ არის წევრი შეიარაღებული ჯგუფისა, რომელიც კონფლიქტის რომელიმე მხარეს ეკუთვნის და ბრძოლის წარმოების ფუნქციას ასრულებს. ომში სამიზნეს ჯარისკაცები და შეიარაღებული ჯგუფების წევრები უნდა წარმოადგენდნენ, თუმცა გარკვეული შეზღუდვები აქაც მოქმედებს.
At all times subject to some further limitations.
რას გვეტყვით პირზე, რომელიც არ არის სამხედრო ძალის ან შეიარაღებული დაჯგუფების წევრი? რა შემთხვევაში ხდება ის საბრძოლო მოქმედებების პირდაპირი მონაწილე და შესაბამისად კარგავს კონვენციით განსაზღვრული სტატუსით თავის დაცვის უფლებას? კითხეთ კნუტ დორმანს.
Here it is important to bear in mind that not all forms of participation that inevitably
ნიშნულოვანია გვახსოვდეს, რომ ჩართულობის ყველა ფორმა, რაც სამხედრო კონფლიქტისას აუცილებლად გვხვდება, არ აკარგვინებს მოსახლეობას შეტევისგან თავდაცვის უფლებას. ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, როცა ბრძოლაში ჩართულობა უშუალოა. მაგალითად, შეიძლება იყოს სიტუაცია, როცა მოქალაქეები შეიარაღებულ პირებს აძლევენ საკვებს ან თავშესაფარს. ამ სიტუაციაში ცხადია, ბრძოლაში უშუალო ჩართულობა არ გვაქვს და შესაბამისად არც დაცულობა იხსნება. მეორე მხრივ, თუ მოქალაქე ბრძოლაში ჩაებმება და ადამიანების მოკვლას, დაჭრას ან საგნების განადგურებას დაიწყებს, ეს უკვე უშუალო ჩართვა იქნება.
შეერთებული შტატების წინა ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია აცხადებდა, რომ გუანტანამოს ციხეში დაკავებული ალ-ყაიდის და ტალიბანის წევრები ომის ტყვეები არ იყვნენ, იმიტომ რომ ისინი არ წარმოადგენდნენ სხვა ქვეყნის შეერაღებულ ძალებს და შესაბამისად მათზე ჟენევის კონვენციები ვერ გავრცელდებოდა. როგორი იყო თქვენი პოზიცია ამ დისკუსიასთან მიმართებით? კითხეთ წითელი ჯვრის წარმომადგენელს.
The debate that occurred at the time was what kind of regime would apply.
მაშინდელი დისკუსია ეხებოდა საკითხს, როგორი იურიდიული დაცვა უნდა შეხებოდა ამ პირებს. ჩვენ აშკარად ხელმძღვანელობდით ძალადობრივი სიტუაციების გამიჯვნის არსებული პრინციპით. თუ საქმე შეიარაღებულ კონფლიქტთან გაქვთ, მაშინ ჟენევის კონვენციებში გათვალისწინებული დაცვის მექანიზმები უნდა მოქმედებდეს. თუ შეიარაღებული კონფლიქტი საერთაშორისო არ არის, მაშინ საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონმდებლობით და ადამიანის უფლებების კანონით უნდა იხელმძღვანელოთ. ამ საკითხთან მიმართებით აზრთა მნიშვნელოვანი სხვადასხვაობა მართლაც არსებობდა, რაც უკავშირდებოდა კანონის სხვადასხვაგვარ ინტერპრეტაციას შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის და სხვა ძალების, მათ შორის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მხრიდან.
ეს გახლავთ კნუტ დორმანი, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე. მისი მოსაზრებები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ძვირფას რადიო მსმენელებო, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და როგორც ყოველთვის ოთხ შაბათს გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკას. პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე დაასრულებს თავის თხრობას დიდი ბულგარელი საოპერო მომღერლის ბორის ხრისტოვის ცხოვრების და შემოქმედების შესახებ.
დღეს დავასრულებ მოთხრობას დიდი ბულგარელი საოპერო მომღერლის ბორის ხრისტოვის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე. წინა გადაცემაში მიაღნიშნე, რომ დროთა განმავლობაში ცნობილი ბანის შემოქმედებაც და ბიოგრაფიაც სულ ახალ და ახალ არტეფაქტებს იძენს. მაგალითად, სწორედ ბოლო ხანს გამოჩნდა ჩვენთვის აქამდე უცნობი ხრისტოვის ჩანაწერები კამერული მუსიკის ჟანრში. ამიტომაც შემთხვევითი როდია, რომ დღევანდელი პროგრამის დასაწყისში მისი შესრულებით რახმანინოვის რომანსი აქ კარგია გაჟღერდა. ის, რომ მომღერალი თავის შემოქმედებაში უპირატესობას რუსი კომპოზიტორების კამერულ ნაწარმოებებს ანიჭებდა, გარკვეულწილად იმით იყო განპირობებული, რომ ხრისტოვის დედამ, ეროვნებით რუსმა, რაინა ფიოდორის ასულმა ივანოვამ იზრუნა იმაზე, რომ შვილს ბულგარული განათლების პარალელურად სრულფასოვანი რუსული განათლებაც მიეღო. სოფიის უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში ბორისი ალექსანდრე ნეველის ტაძრის გუნდში მღეროდა, მოგვიანებით კი ანსამბლ გუსლას სოლისტი გახდა. მოხდა ისე, რომ ერთ-ერთ კონცერტზე ნიჭიერი ჭაბუკი ბულგარეთის მეფე ბორის მესამემ შენიშნა და სასწავლებლად იტალიაში გაგზავნა. ცნობილ იტალიელ ბარიტონ რიკარდო სტრაჩარისთან ორწლიანი მეცადინეობის დროს ხრისტომმა ბევრი საოპერო პარტია ისწავლა. ამის შემდეგ დაიწყო მისი გასტროლები ევროპის ქვეყნებში, რაც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს დაემთხვა. ამასთან დაკავშირებით უნდა ითქვას, რომ ორი ბორისის, ხრისტოვისა და ბულგარეთის უკანასკნელი მეფის ბედი მისტიკურ კვანძად დაიხლართა. საქმე ისა, რომ ბულგარეთი ფორმალურად ჰიტლერული კოალიციის წევრი იყო. მეფე ბორისი კი ლავირებდა და ერთდროულად საკუთარი ხალხისა და ნაცისტური დიქტატორის რისხვას ერიდებოდა. მეფის სიცოცხლე სწორედ ამ კონფლიქტს შეეწირა. ხრისტოვის შემოქმედებაში ეს ტრაგიკული ისტორია ბორის გოდუნოვის პარტიის ინტერპრეტაციაში აირეკლა. ხრისტოს ბულგარეთის მეფის ფავორიტობა ძვირად დაუჯდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მომღერალი მოსწყვიტეს სამშობლოს. კომუნისტური ბულგარეთისთვის ის პერსონა ნონ გრატად იქცა. ამ ფაქტს მეორე სრულიად აბსურდული მხარეც ჰქონდა. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს, რომ 1950 წელს, როცა მეტროპოლიტენ ოპერის დირექტორმა რუდოლფ ბინგმა ხრისტოვი ნიუ-იორკში ვერდის დონ კარლოსში ფილიპის პარტიის შესასრულებად მიიწვია, მომღერალს, როგორც ტოტალიტარული კომუნისტური ქვეყნის წარმომადგენელს, ამერიკულ ვიზაზე უარი ეთქვა. ამ გარემოებების გათვალისწინებით გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ ხრისტოვის თანამედროვეები მის მძიმე ხასიათს უჩიოდნენ, ის კი მღეროდა.
Herrchen, girt und flog das kleine Märchen unter dem treue gute Nacht unter dem treue gute Nacht gute Nacht
ბორის ხრისტოვის განუმეორებელი ბანი მსოფლიოს წამყვან საოპერო თეატრებში, ლა სკალაში, მეტში, კოვენ გარდენში, გრანდ ოპერაში ჟღერდა. პარტნიორობას მას მარია კალასი, რენატა ტებალდი, ჯულიეტა სიმონატა, ფრანკო კორელი, ტიტო გობი უწევდნენ. დრამატული გარემოებებით აღსავსე ხრისტოვის ცხოვრება атасхрас от хмоздатицлис от дасам ивнис дасруда. Диди момгарлис нешти сопиеши. Александре Невелис тадзарши ганис венепс им тадзарши, садац миси шемокмедебити цхореба дайцхо.
Ձերպասու ռադիոյս մելեբո դասուլդա ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და დასულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა მას პრაგიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით სიხშირეზე FM 105.9 კარგად ბრძანდებოდეთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება